Dýralagar í búði Landsbankans. Já, Bergur,
það
Bjólan
Já.
Ég svo stendur og ég ætla ekki að neita að ég smá skelkaður yfir ég að vera að fara í þessa fílun sko.
Já.
Út af því að þetta er
svo stórt
Þetta er svo stórt sko.
Stendur svo nálægt sko.
Ég veit á, það er það sem að gera þetta sko, þú veist, það er ekkit mála hendi einhverjum köðlum yfir eitthvað huge ass Frank Sinatra David Bowie sem kjaftaði sem að getur bara hent pílum í eins og ekkert sé skilur við erum að tala um landsmóðirna Björk það sem að bara sem, veist, sem við, hver og einn Íslendingur skuldar sko, bara, og ég að tala um pening sko.
Já
bara
fjármuni
bara fjármuni sko
veist, bara leggja inn á
ja
aurappið
bara aurappið bara finnum kennitöluna hennar bara á í þjóðskrá og símanúmerið
eitthvað app
og og bara millifæra inn á hana þetta í alvörunni sko við skuldum henni sko
ja hérna mér hérna gaman að vera opna á þessu sko að ég hérna vil pottið tala svolítið þetta því að við völdum hérna völdum lagi jóka af homogenic sem sko bæði er lagið og líka sérstaklega vídeoði sko
Já.
Það er svona svona pík sko Björk þar sem hún er í rauninni að vinna með svona já, kannski svona íslensk þemu sko
já.
Svona koma og ég segi samt bara svona þemu sko af því hún er aldrei einhver svona hardcore sko einhver svona landkynningar dæmi, þetta hún svolítið svona að vekja athygli á og ýmsum svona textúrum og áferð og fleira í sem hafa að gera með
Já, líka, er þetta líka bara svona þú veist, eins og ég ímynda mig þá er þetta svona bara fyrir eða þú veist, sko, hugmyndir landkynningu var bara ekki komin inn þú veist, í Ísland og hvað
það var gamla svona 70s landkynningar hugmyndin Lopapesan og Póni hestar, sko
en þú veist, það var ekki komin inn í almennan konsensus á Íslandi og hvað þá í til Bjarkar skilur, þú var bara að gera þetta út frá algjörlega. Í alvöru svona listræmi bara
algjörlega, enda byrja svona hlutir alltaf þannig hérna, það sem að við erum að vinna með núna sem okkar svona identitet íslenska og hvernig við lítum á okkur út af við
já.
Það er eitthvað sem að sko listin sko býr til fyrst kannski 20 árum fyrr og svo eðlilega er
ég meina, enda er ótrúlegt að horfa á sko jóka vídóið eftir Michel Gondry núna 23 árum setna þú veist að sjá, þú veist minnin sem hann er að vinna með veist, sem er bara, þú veist, þetta Game of Thrones rung, skilur við, sem við erum búin að veist, sem er orðið að því núna skilur við, bara þessu Game of Thrones Batman, hérna, Aquaman kjaftaði, skilur
við mér finnst það verið svo mikið svona áferðardæmi
sko.
Þetta er svona close-up bara einhver lingi og
já.
Og einhver svona þetta er svolítið svona eins og hérna Æ, þú veist, þetta er svona myndlistarlegt sko, þetta er eins og hérna Eggert Pétursson myndlistamaður, sko, svona nærmynd bara einhver, súmaðinn en það sér maður það, sko, sem að þýsku túristendin verðist að hafa mestan áhuga á, þau verðist bara vilja stara á henni mósan, sko, bara
meiri svo sko í
vera svona 8 cm frá
já, og, meiri svo líka sko í Michel Gondry vídeoinu, sko, og nú ég segir ég bara ítreka það, þetta er eitthvað sem hann setja fram það, eða þau setja fram hana 97, en það sem er orðið að basic dæmi í dag skilu, 23 ára setna en þú veist, hann meiri sér að fyrir að vinna með hérna, svona lag svona eldfjallalög eða þú veist, hérna jarðvegslög
eða, veist, þetta er svona svo líkraði bók
svona eins og bara svona, er alltaf í svona eða þú færir hann nesjavelli þú veist, og færir í svona gestamótingin og nesjavellum
já
þá myndir sjá svona spjald með eitthvað svona sem er útskýri fyrir þér
möttull kvika dæmi
allt það dæmi, svona, hann vinnur með það í
vídeo
gerir svona ítir í sundur svona eitthvað svona almannagjá pælingu, þú veist þess að sína
eitthvað svona basic skólabókar þrývít
hvað heitir þetta, hérna
kviku lög.
Nei, hérna það sem að sko stóru asju, flekamót
flekamótin
og það
er verið að
Þannig að vinna með það, sko.
En ég er að spá, bara eitt hérna, sko, þetta er þessi frægi leikstjóri sem gerði þetta vídeo, hann, hérna, er frægur að því hann gerði líka, hann gerði fleiri vídeo með Björk, hérna, Human Behavior og fleiri.
Já.
Svo gerði hann bíómyndir, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sem er mjög frumleg og bíómyndir og svona. En er þetta samt ekki pælingin hann bjarkar, bara þessi vídeo?
Ég myndi aldrei þetta í hug að einhvern veginn að sko Björk sé ekki með gjörsamlega alla kreatífu orku í öllu sem hún tengist sko
Já, því að hérna, hún vinnur með mörgum mjög góðum listamönnum og sjálfsagt svona minnast á sumaðera í tengslu við þessa músík og fleira en það sem kannski svona elementum 1, 2 og 3 sko hversu mikill svona artist hún og svona alltaf
Og svona, þú veist, það sem svo geðu til hvað hann sko þú veist, hún er svona hún er svo fágætur listamönnum því leiti að hún sko Hún er allt um svona allt um líkjandi listamaður hún, bara svona, hún er með allan
360
svona, dæmi, já, sko. Hún er með veist, allt þetta tísku dæmi allt lúkið, allt sko alla fagafræðina á öllum, bara öll skinnfærin eru fá sitt eitthvað fyrir sinn snúð, þú veist, þegar þú kemur að henni skilju og bara
One stop shop dæmi
sko. Bara, veist, ég veit bara henda þessu fram út að ég svo æstur og bara þú, hún er svo geggjaður pop lagahöfundur, bara í grunnin þú veist, er það dæmið skýr hún er mjög, bara, hún er svo geðveikur bara melodíusmiður og bara, þú veist, bara í einhverjum svona ákveð svona kaliber sem bara ógeðslega þykkur og juicy, þú veist og það er bara,
mikið á lögum, mikið á hitrum
já, og þú veist, ekki, já, þú veist, ofan á þú veist, fyrir utan, þú veist, pop í alvöru pop hitarinn, skilur, bara Big Time Sensuality og Venus is a Boy og hérna, þú veist, Army of Me og allt þetta sem eru svona eru svona húk lög sko, þú veist, bara þá voru að tala með eins og þetta jóka, skil, sem bara svona ballaða, þú veist, bara sem að bara getur bara staðið uppi bara staðið bara bein í baki með bara the best of them, sko, balluðum þú veist, bara algjörlega. Allra tíma, sko
Já, algjörlega, ég meina þetta, sko maður nær aldrei langt í þessum bransan ef maður sé með lögin og
Já.
Það er grunnurinn að þessu öllu eins og kraftverk hafa oft bent á sko að, hérna, að það er svo mikið alltaf verið að tala um að kraftverk séu frumkólar í þessu og svo frumlegir og með sound og astetík og eitthvað en Ralf Hütter hefur sjálfur sagt sko að grunnurinn að þessu sé að sjálfsögðu melodýr og inspirationið í því er bara Beach Boys og bílarnir bara að vera með bara juicy sætar melodýr og það vantar alls ekki hjá Björk heldur hins er sko alveg gaman að bera hana samt saman við þessa svona frumkvöla hún er í svona verður alltaf sett í þessa frumkvöla deild sko
Já.
Og oft búin saman við þá sem að eru heitunar hennar líka kraftverk og Brian Eno og svona Bói er mjög góð samlíking út af því að þar erum við líka að tala um svona mann sem að sko hérna var með svona mikið kontról á öllu ferlinu sko, businessliðinni eða allavega hann öðlaðist hann í vald mikið
setna meir sko, en já, en hann var með alltaf mikið kontról yfir lúkinu sko.
Já, hann er alltaf, bá í valdi alltaf hérna besta fólkið og hverjum tíma og þegar það er sko að slá í gegn þegar hann ennþá ógislega ungt og ferst þá vinnur það með honum og ég er að pæli varandi við erum bæði búin að nefna hennan franska leikstjóra sem leikstjóra í vídjóanum sem vinnum við Björkana hann á eftir að verða miklu stærri eftir að gera stóra bíómyndir og svo vinnur hún með Alexander McQueen fata hennunum og hann gerir Arthur svona, myndina framan á stíliserar hana og leikstjóra einu vídjói í Homogenic og ég, á þess að ég hafi kynnt mér hans fyrir nákvæmlega þá myndi ég halda að hann sé svona þú veist, þannig hann á, veist, eftir að springa út og verða huge
algjörlega.
Þetta er 97 og þetta
Já, ég þannig sé svona að springa út sko.
Já, einmitt en þá viltu kollabora þetta
Já, og hann hún líka með Chris Cunningham sko, sem leikst þér í All is Full of Love meðböndinu sem var líka svona, hún með bara svona veist, þessa, ég veit var hún eitthvað tjóð með Spike Jones
Já, ekki
Býti, Jú, eftir og svo kvæð auðvitað, þú veist auðvitað og örugglega oftar ef maður fyrir að hugsa um það
og sko, fleiri, það eru fleiri
og er með bara þetta bara allt sem er bara eitthvað svona, þú veist bara hún bara hún einmitt þetta er góð pæling með svona með þetta að finna sér réttu samstarfsaðilana sko. Og með og öllu, þú veist, í vídeoum í öllu og þú veist í öllu artworki öllu sviðis hana þú veist setupi og öllu þú veist þetta er bara geðveikt sko.
Já. Og vera bara svona þessi stóri direktor af direktorin eftir helu.
Já.
Og hérna og hafa þá einhverja sýn einhverja stærri köllun og sýn og ég mér finnst ólíklegt að maður muni ná að greina í einhverjum svona umfjöllun hérna hvaðan þessi sterka listræna sýn kemur og það er bara viðfangsefni sem maður verður alltaf einhver ákveðin ráðgáta út af því að hún er þrátt fyrir allt ef maður reynir að greina eitthvað svona hún er þrátt fyrir allt bara alinn upp hinn Reykjavík
og áhuga sko.
Að vera svo sem bakgrunnur með margt sko með kannski uppbeldi og fóreldra og eitthvað en þetta virði samt bara að vera einhver sem sagt eitthvað mjög einstakt bara einstök sko listræn sín bara mjög snemma samt svona sem að þroskast og þróast eins og gengur mjög ákveðin og mér finnst sko megin að því að þetta er svo stórt dæmi mér finnst bara best er eitthvað er svona stórt en að nálgast út frá einhver svona þemum sko. Og þetta tengist aðeins þessari pæningu á það með hvernig það tengist svona aðeins svona þjóðaridentitet Íslands og hvernig það var svona, hefur presenterast út af við svona kannski svona stærsta þemað eða gildið sko sem að Björk representerar í sinni list og kannski sem persón líka en allavega í sinni list þegar maður bara fókusur og það er bara sjálfstæði þetta er bara ótrúlega sjálfstæð manneskja með sjálfstæða listræna sín sem að minnst það eina betra heldur hún að nota hugtöku eins og hún sé frumkvöðul sko, eins og þessi endilega þannig að allir aðrir verða að gera síðan það sama en það finnst mér það ekkit endilega alltaf vera raunin sko. Sjálfstæði hún bara fer aðra leiðir og hún gerir það sko í músíkinni og í vídjónum og hún gerir það líka mörguleiti í þessari business lið sko, af því að ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta virkar en sko hún hefur alla tíð verið í sko samstarfi við það sem við getum kallað svona indie label sko sem er þetta breska One Little Indian það voru þetta skiptum nafnum daginn og hérna og svo eru náttúrulega að gera einhverju dreifisamningar og þú getur keft plötum þarinnar og allt, allstaðar sko eins og gengur en þetta þýðir að hún sænaði aldrei við svona fyrirtæki sem að sko hérna, borga plötunar og segir heyrðu svo færð þú á 40 meni, staði um tónleikaferðal og kynir þetta hérna og hérna og hérna þessi hún hefur alltaf
eitthvað ákvörðunarvaldið þessum mál ímyndaði hvernig díla hún hefur verið bóðið svona 1935 skilur af Sony og eitthvað þú veist
ég held að hann hafi mér sem verið bóðinni svona dílar sko fyrir debut sko hún er það heitt vara sko áður en hún verður proper sololistamaður
hvernig hann átti fætt hún er sko
hún er fætt 65
já þannig að 97 er hún hvað hún er 31 tvekja þegar hún er að gefa þetta lag út
já þetta kemur já
Jóka, þú veist og debut kemur út
93
já einmitt, hún hefur verið sko veist, þetta er það sem ég ofta að hugsa veist, bara, eins og þetta tengist þessu með þetta hún er bara eitthvað svona grettisgötu þú veist, útiköttur skilur hvernig hún hefur bara það að hún hefur veist, náði að vera veist, út að hún er sko svo algjörlega fyrst þú veist, ok þú veist, sigumólunir sem er koma á undan sem tekur þátt í að koma með hann undan brjóta aðeins í sinn og íta henni, þú veist, gefa henni kontaktana þú veist, eitthvað en þú veist, það sem hún sko hversu svakalega hún springur út, þú veist, og fer með sitt sjálfstæða elementi sem hún tala með, bara sem hennar essence þú veist, sem er svo ógeðsta svona augljós og auð þekkjanlegur bara á instanti skilur, bara getur séð eitthvað hún er með eitthvað algjörlega sitt og algjörlega heiðalegt veist, eins og þú komst í það að labbað einn þá var ég að horfa á Big Time Sensuality minnbætti skilur, bara hún á bara flatbed truck
að
keira niður Times Square, skilur, bara, niður, bara
já, er þetta í New York?
Þetta er bara, þú veist, þú sér bara Times Square, bara já. Beint fyrir aftan hann, þú veist, bara þar, þú veist þetta er,
þetta er svo auðvelt langt síðan þetta vídeo, að ég held að þetta var í London
já, nei, þú veist, þetta er svo auðvelt að sko backfire þú veist, ef þú ert ekki gjössamlega heill og einlægur í hvað þú ert að gera, skilur við, ef þú ert bara eitthvað með eitthvað svona, þú veist, ef þú væri bara eitthvað
Veist, en er þetta líka ekki bara svo vel gert?
Þetta er líka svo vel gert, auðvitað, þú veist, en bara, þú veist, þú veist, með, bara, þú veist, bara, þú veist, þetta er svo ógeðslega svona, bara, þetta, það sem ég meina, bara allt, allt sem hún gerir er svo ógeðslega einlægt, þú veist, og það er ekkit að bakvið annað heldur en að búa til einhverju ótrúlega fallega list, þú veist, og bara gera eitthvað, skapa eitthvað nýtt og gera eitthvað spennandi, þú veist, af, á öllum réttu ástæðunum skilur. Það er það er svo geðveikt að hún hafi náð því veist, ekki bara það, hún hafi náð bara að skapa sér gott nafn og gera eitthvað frábært og make a living bara á því heldur að hún hafi sko náð því að vera eitthvað eins og sem heitir bara ein bara stærsta popstjarna heimsins það er alltaf deilum á hvort hún hafi náð því eitthvað tíma en veist, bara hún hafi náð að gæla við það þú veist hún hafði verið eitthvað svona, þú veist, hún hafði verið svona að daðra við eitthvað svona Madonnu status
það sem hún hefur verið umfram, sko, Kraftverk og Brian Eno og eitthvað svona lið sem erum að það lið var aldrei í svona pop brjólaði, sko
nei.
Hún var að vinna í
hún,
bara
hún náði því, en þú veist, án þess að bara sko gefa einasta afslátt, skilur bara alltaf bara vera hún, skilur hún sé líka live upptökur af henni, þú veist, hún er bara, þú veist, þetta er bara sturlu rödd og bara gjössanlega einstök rödd að tjá sig skilur, það er ekkit annað þú veist á bakvið þetta skilur, þetta er bara 100% einlægni og heiðarleiki sko.
En hvaðan heldur þetta komið?
Ég skil það ekki, sko. Ég skil ekki hvaðan þessi orka og þessi sturlaða sín kemur sko. Hún hef, þetta bara að ná að rífa sig út úr Íslandi áttunar
skilur. Já. En getur ekki verið að það hjálpi til sko eitthvað, það er aðna ef við reynum samt eitthvað svona að mappa út sko eitthvað út frá tíðarnanda fleira þá er mjög mikill svona kraftur listurlæðingi með bara sem getur kallað svona íslenskri punk bylgju sem er samt svona new wave bylgja líka upp úr 80 setna heldur hún eina punk bylgja og það er ekki bara tengist ekki bara músík, það tengist sko
myndlist og bókmyndum og öllu.
Já, það er hann að súrealistar í Breiðholti metúsahópurinn sjónir meðaldera samstarfsmaður Bjarkar setna og textaðumundur í þessu lagi sem við erum að taka fyrir núna og þetta er nú fólk sem eru allt á svona svipuðum aldri og svo eru þeir sem stopna smekklausu á sig og hérna áfanga menninir
algjörlega
og hérna og Einar Örn náttúrulega sem að var bara ekki bara sko meðlimur og stofnandi sko sigumóla heldur líka bara mjög mikið advokat fyrir öllum þessum kultúr.
Já.
Og þetta er einhver, ég meni ég held að hjálpi til einhvern veginn að þetta springur bara út úr svartkvíta sjónvarpinu sko.
Ég mitt.
Að það er einhver uppsöfnuð
löngun og selsreifar bara með hamsatólk.
Já, þetta er selsreifa að dæmi sko, bara beint inn í
ímyndað
er að fara sko, hann lýsti einhvern tíma fyrir mér hann hérna Jóhann Páll bókaútgefandi sko, hann hérna aðeins annar kynsla sko, hann er meira í bílinu sko, eða svona early 70s kannski, hann fór sko til London, hann var hérna bara eitthvað 16 ára sko leit út fyrir að vera mjög ungur mjög barnalegur í framan, hann var kallað Joe the Fresh Kid og hann fór til London sko, ímyndar að vera ríkvíkingur sko, bara íslenskur gaur sko, í staðan fyrir að vera sendur í sveitina veist, á ströndum eða eitthvað sem var bara hvernig þú drauga allan daginn sko þá ferðu til London eitt sumar sko ímyndar að vera íslendingur sem ferðu til London í sjöunni fara bara í alltaf litina sko. Og bara þjóðabrotin og
bara peppana
bara allt það er miklu meira heldur en þú sendir einhver spoltbrott úr
bara fær bara kvítlög í matinn og bara, veist, bara það er kvítlögsbræða ykkur og bara það er, veist,
það er spenntur sko, já. Já, þannig var það, já. Já. En núna sendur einhver rafskullu drulluhala til London
Earpod Fokker,
já, og hann er bara í sínum Earpods bara í London, skilur, og sinni skullu, skilur, ég meina það er engin Æ, skilur, þú já, veist, það er bara þessi kontrast held ég sé svolítið svona einspýting svona mikil...
algjörlega
og ég veit ekki, ég meina það eru margir svona hugsuður af þessari kynslóð hérna og bara í sínum verkum Jón Gunnar hefur að tala þú veist, í bókunum sínum bara svona ákveði element þú veist, hann kallar eina indjáninn og þú veist, þetta er svona þetta er þessi punk
Já.
Spirit samt einhver sér íslensk svona hlemmara punk þetta er eitthvað alveg sér brýt sko
Einmitt.
Og einhver svona eitthvað geggjað ADHD dæmi einhver svona er það ekki?
Jú, algjörlega.
Eð, veist,
algjörlega
og ég held að ef þú slípar þetta rétt og ert með síðan manneskju sem hefur náð lengst af þessari kynnslóð bara við erum rétt bara búin að mappa út þessar kynnslóð sko þá held ég að sé sko eiginlega engin endamörk sko, hvað manneskja með svona hérna, heimarmund sko, kemst langt sko, með þetta dræf, að þetta er svolítið svona leiðu þetta einhvern veginn búin að skilgreina sko, heimin sem takmarkalausan og bara vettfang eða viðfang þins ímyndarafls sem að mér finnst svona svolítið þessi nú er ég að tala bara með þessu hópurinn í Breiðholti sko, bara elst upp einhvern blokkum í sjöunni í Breiðholti, skilur, bara leður þú búin að opna það mögulega að þú litar þessar blokkir sjálfur þú tekur strætó og hlustar á skilur, músík, þú veist bara þetta er allt í haustum að þér hversu takmarkaður verulikið þinn er sko, og leður það er orðin bara leður hausinn þinn þannig skrúfaður á sko þá er sköpunarkrafturinn bara óþrjótandi, þá er eins og einhver myndi kannski fara inn í pop og bransa og hugsa á því ég búin að meika og ná guttblötu eða sundlaug í garðin eða hvað sem er skilur, þá er eitthvað þá er það komið skilur,
já,
þá er ég bara að byrja að taka kókaðin og hættur að skapa og bara og ég veit að skrifa þetta enginn svona bylnis út sem eitthvað manifesto
Nei.
En það er yfirleitt eitthvað kapp fyrir rótsnálega marga sko.
Þetta er orðið þægilegt á Var það komið,
sko? Já, og líka svona, þú veist, þægindi kannski, þú veist, svona, það er einhver svona einhverjum hugmynd hvað er að meika sko.
Já, já, já.
Ég einhvern veginn sé fyrir mér að sko í þessari kynslu hafi kannski ekki verið endilega þessi það, svona, bara einhvern veginn, hafi þetta ekki verið hugsað þannig, sko
Nei.
En þú voru samt alltaf svona upptekin af pælingur með meik, sko, og smekklega þess að er svona
Já, já.
En þú veist, í svona einhverju
Smá grín
sko. Myndlistar
já.
Grín,
já, já.
Þú voru alltaf með þetta heimsifir á því að dauði, humar og hvað voru slagur þeim?
Humar að fræð? Nei, hvað er það?
Já, humar og fræð, sko.
Já, já.
Heimsifir á því að dauði er svolítið kannski meira svona early punk.
Já, já.
Svo eru humar og fræð þegar smekklesa að stofna. En smekklesa, við þurfum náttúrulega aðeins að gera svo skil eins og við sem í einhverjum útarsættar á stöðuna, sko. Smekklesa er útgáfu fyrirtæki sem að ég held meiri að sinni ennþá útgáfu málum Bjarkar á Íslandi
já,
og er ennþá bara virkt útgáfufélag.
Já, já.
Stofnað af hann að Guðna Agnarsinni og Guðna Rúnari
Já.
Og Ása Ásmundi sem er ennþá
ennþá bara sýslísu
og svo er þetta sko Art Collective þar sem þetta er listamann á forlag þannig að Björk og Einar Örn og fleiri eru stofnaðilimir
Já.
Og gá út hérna Sigumóluna og svo síðar bara fullt að dóti Sigur Rós meðal annars
Já, einmitt
og bara magnað menningar fyrirbæri
mm-hmm.
En það eru líka bara rétt þess að gera þessu skil sko, þessu, bara svo við tjekkum í þessi basic svona informative box sko, bara rétt að því við ætlum náttúrulega fíla þetta lag og fíla Björk og svona, en bara rétt að mappa meira út sko, við þurfum að fara að þessu frá alls konar hliðum sko, það er mjög gaman að mappa aðeins út feril Bjarkar, að því að það sem mér finnst verið svo áhugavert og sérstaklega maður bara eitthvað smá tíma að ég rannsaka það hún er með svo djúsi og skemmtilegan feril að skoða og þetta minni mig smá á Bob Dylan út af því að það er svo vel útskipt með Bob Dylan hann er album baseraður listamaður mm-hmm. þar sem hann leggur eða sko allavega svona framan af sko fyrstu 15 árin
já.
Þá er hans sjálfsmynd og allt sem hann vísar út það er sett í albúmin
mm-hmm.
þar þessar plöðunar
mm-hmm.
en þú veist hann ekki, einhvern veginn ekki svona all over the place sko í, þú veist, þetta svona vel afmarkað í plöðunum
já, já.
Og Björk náttúrulega með alls konar dót hún með vídeo og hún með artwork og fleira en plötunar ná yfirleitt utan konsepti hverju sinni
mm-hmm.
og eru allar frekar svona mikið high concept dæmi og maður sér það bara á nöfnunum á plötunum
mm-hmm.
það er allt mjög abstrakt
mm-hmm.
og hún er svona mjög langt frá því að vera svona eins og hljumstinn Chicago bara volume 1 til 26
já,
það var að koma þetta nýskamtur af bjarkarlögum þú veist þetta heitir alltaf eitthvað og þetta er eitthvað svona nýtt lúk og hérna og þess að bara, þú veist, svo, bara gaman að skoða hennar feril út frá þessu
mm-hmm.
og en náttúrulega áður en hún kalla fyrstu blötunum sinna debut svona hvað sé þess að leggja áhersla á að sem mér finnst vera svona concept dæmi nú er ég sólulistamaður en hún sem sólulistamaður í rauninni prídeitar hana sem velum að hljómsetta því fyrsta platan eða platan Björk sem er sem samnefnd
Björk platan kemur út
77 held ég
þannig
að hún er 12, svona, 12 ára þegar hún kemur út
já.
Og er náttúrulega barnaplata
mm-hmm.
og er ekki kannski látum fylgja með sem partur á Bjarkar kanónunni
nei
en mér finnst eitt áhugavert samt við þá blötu
mm.
maður getur skannað yfir hana og hún er bara náttúrulega ógeðslega áhugaverð að hlusta og, mm. og bara skemmt og hefur bara verið ágætis plata á sínu tíma
já.
Það er cover art á henni sem ég skilst að mamminar hafi gert sko. Það finnst mér vera smá svona
það er bara komið mjög sterkt koncept þar inn sko,
það er eitthvað svona world eitthvað svona litrikt
já.
Eitthvað svona
samt eitthvað svona sterkt svona sama dæmi sko, það sé svona,
þetta er svona sterkur sem því sami
bara alveg neld sko og svona
mesta high arti sitt sem til er eitthvað svona samíst norrannahús 70s vibe sko.
Þetta er það sko, þetta er svona alvar allt og sull sko
hún fyrir líka djúft í sama dæmið í medúlu sko eða svona inn út þetta sko þá eru bara alveg lopafisnar klárar og
já, hún hefur alltaf verið með það alveg já, á kantinum sko,
já.
Oft alltaf, við veist, það er alltaf stutt í það sko
stutt í saman,
já, saman sko og þetta er svona þú veist og þarna þrótsingin dótið allt það sko, þú veist, sem kom með þarna já, það er medúlu alveg reitt
já.
Og hérna
medúla er í rauninni alveg bara sko norræna húsið, bara byggingin sem slík
já.
Hún sko
ef þú spilar medúlu inn í Norrnúsinu, það bara fellur saman
já, hverfur
hún bara, maður má ekki spila meðtölu þar inni bara, hún fellur saman bara í bara byggingin
já,
sogast ofan í Bluetooth hátalaran eða hvað sem mér úr það spila með
já,
bannað að spila meðtölu í
meðtúla er bara smá svona
oksast út einhvernig.
Þetta er bara svona myrki músíkdagar í Norrnúsinu bara stanslust
já.
Já, en já, þessna finnst mér svolítið áhugavert sko að strax 77 er komið eitthvað svona identitet, eitthvað svona listrænt sko, myndrænt tótt sko.
Já, sko ég hef bara að spyrja, þú veist, út af því að Björk er með þetta svona hún er með spes look skilur, mm-hmm. hún er einkennandi þú veist, bara andlitsfall þú veist, er eitthvað svona þú veist, veistu hvort það sést, er eitthvað svona þú veist, samíst blóð í henni eða eitthvað svoleiðis,
ég veit ekki sko.
Nei.
En þú veist, ef maður myndi bara endur orða þess að spurningu á almennir hátt hvort það sé almennt eitthvað svona samísblóð í íslensku þjóðinni sko.
Já.
Þá hef ég einhvern tímann heyrt það sko. Ég held einmitt svona ennum 70s hafi það verið eitthvað svona
krukki í gangi hérna
já, þú veist, svona fólk svolítið spennt yfir því sko.
Já.
Einhvern veginn að pæli því sko.
Já,
en hérna, ég er þetta ekki bara svo er svo oft ekki, ég held sér ekki alveg tilviljun sko, hvernig hennar identi sko, hennar artwork fer svolítið þessa átt út frá en er þetta ekki bara svolítið svona maður mótast og ígist einhvern veginn upp að því aðeins svona oft hvernig maður er ungur og maður er með eitthvað svona einhver feature sem er eitthvað pínu í einhverju átt sko, þá byrjar man að finna sig
einmitt. Já, einmitt, einmitt.
Þar og byrjar að kynna sig kannski einhver slíka menningu eða eitthvað
svoleiðis
en ég náttúrulega veit ekki hvernig það í hennar tilfelli sko, en hérna en hún hefur sem sagt örugglega verið smá svona útlaga típa sko
mm-hmm. eitthvað svona Lína Langsokkur dæmi sko
já, ég meina hún er bara
þetta er sem tala um hún er út í köttur sko
já, er, hún, til, og þessi er hún líka of stór fyrir Ísland sko
ég veit að, það er til svona er, veist, við erum mjög oft talað inn í kettina sko mm-hmm. Svona vesturbæjar inn í ketti sko mm-hmm. hún er út í köttur sko
já.
Það er allt annað brýt sko.
Samt svona urban eða ekki
jó, urban út í köttur sko. Já, það erum ekki að tala um
villigött,
já, erum ekki að tala um villigött
þetta
er urban út í kött
já, einmitt
og það er daltið
það er ekki svona gaupa
nei, við erum ekki að tala um það
links,
um
ekki
nei, ekki að fjalla
nei, hún er bara sem sagt svona bara köttur sem að rétt kemur heim
já.
Þess að borða
jólastekina
já.
Og þess að til London bara og gera ykkur snill
já, einmitt já, út í köttur
þetta er út í köttur, sko, þetta er grett, bara grettisköttu eða þú veist, ég veit ekki að hvernig svona fix bara þú erum alltaf að tala um grettisköttuna, sko
mm-hmm.
svona grettisgatan 1982 þú veist
Er gatið komið í operation þá? Þá er það í fúllu sem
ég, meiri Róland það er bara 82
þursanir
Þetta er grettisköttu
grettisköttu sko. Verum að vísa í hljóðverið og grettisköttu
hérna,
það sem að ég held að Sigmólandur hafi tekið upp og fullt af þessu
Já, Damien Rice á heima er bara as we speak
sko. Já, hann er í gatinu as we speak sko. Já, náttúrulega bara bara svona, þú veist, helmingun og öllu smekklessu draslinu var ausið í skálar í gatinu
ja.
En þetta er þetta í bílskur fyrir þetta hús
þetta er sko þetta er alltaf bara bílskurinn hjá Agli Ólafsson sko.
Og
tinninguna sko.
Náttúrulega
það er annað mál
en, það er annað mál, en já, betur við bjóna á grettskutu á tímabili
ég veit ekki, ég er bara ég, þú veist, af einhverjum ástæðum er ég bara með hana í á því svæði, sko, þessi grettis eða njáls eða eitthvað þá er ég með svona
er þetta ekki líka eitthvað svona bólholt
gæti verið, sko
ég heldur hann að búa á ógeðsla mörgum stöðum
sko. Já, ég heldur líka
en kannski verið meira svona austamegin í borginni
já, eða þú sko, já, austamegin
í
miðbærum sko.
hún býr í vesturbærum í dag sann.
Já, hún býr út á æsiðu, sko
Já, viltu ekki bara koma með starmatt hérna og bara útskýra býtu kannski, hvað býr Damien Rice? Það vil ekki bara það vil ekki vera aðeins hérna
bara, við setja bara fílalags rútinu í gang bara
Nei, við ætlum að einbytta okkur að listinni
Já.
En samt sko, þurfum að staðsa þetta dæmi sko.
Okay,
en sko, við erum á rétt með slóðum
við erum bara búin að vera smá álóðum
Nei, við erum það ekki að því við erum að fara yfir pre-debut Björk íslenski tíminu, við erum bara að fara rætt yfir það það þekkir
allir við erum að hoppa, leifum okkur bara að hoppa daldi yfir sigumáluna, þú veist að því leiti fyrir utan það sem við erum búin að nefna út af því að við erum kannski eiga það aðeins inni
Já, við getum svona aðeins Já, ég er bara í öðrum þætti
já.
En hún, sko, hún er í bandi hún stopnar bönd og gefur henni upp nú eitthvað sko, áður hún fyrir tapa tíkaras samt já. Er nú þetta farin sko 15 ára hún er með koncept og hvað dót áður ég held að sem þetta ekki eitthvað neitt til af upptökum að ráðu sko tapa tíkaras eins og þar er að eilífu fest á filmu Friðriks Þórs í myndinni Rocky Reykjavík sem kemur út 82 og það er kannski ekki að marka en sko að þið sjáðu pósterin fyrir þessa mynd í dag þá er Björk framan á ég held að það sé endurútgáfu dæmi sko að því hún er orðin langstæsta nafn
já,
sem kemur fyrir því sér mynd sko
já, já, hún er í hérna, já hún er í svona doll eitthvað svona porcelín dúkku make-up sko með svona ringi
já, en meina, hún er ein af fáum konum í sér mynd og þessi, þú veist, þetta er eitt hún er eina stjörnum myndarinn springur út og sko þegar myndin kemur út þá er hún 17 ára, af því að myndin er frá 82 heldig, og hún er fætt 65 ég bara reikna út, þú veist, að það er að segja 17 ára stelpa já, þegar myndin kemur út, þú veist, hún er ráðin bara, það vita allir í íslensku músíksinni þessar spennandi tegund af henni alternativ, þú veist hver hún er, hún er orðin hún er ekki orðin household name á Íslandi, hún er orðin svona allir sem þurfa að vita hver hún er já, svo koma þær aftur að það sem er minnst á áður þeirna, þeir sem stopnaðu smekklesu vorum útarsátt sem heit áfangar og þetta er náttúrulega, það er bara rás 1 í gangi á þessum tíma, eða rás 2 er að byrja 83 eða eitthvað og það er sett saman hljómsveit sem að fekk nafnir kukl og það er svona allstar úr þessari senu og þar ég segi ekki að það brestur ekki á mig meiki sko, en það Nei. Brestur á með samböndum sko.
Já.
Þú veist hérna kukl þar byrjar þessi London lína sko.
Já.
Og gefa út allavega seinni platan því að hún er tekin upp held í London og þar byrja bara þessi hugmynd það að sko, þetta er bara tónlistafólk að þetta er svona smá eins og gerast líka á heipatímanum það er svolítið svona, þetta er svona smá supergrúpa sko.
Já, mitt.
Fólki sem er líka bara mest alvara sko.
Já, sem er ekki að jóka.
Já.
Já.
Og hérna þú veist, það er þessi metnaður sko. Já. Þau eru komin hann að en þetta verður ekkit make, þetta verður ekkit eitthvað superdót, þetta vekur athygli á einhverjum blaðamönnum og það er ennþá einhver svona belgískar heimasíður bara það sem einhver líði Belgju er bara blokka bara kukl sko.
Já,
og svo er þetta frekka gott þetta er virkilega svona þetta er þéttur vefnaður sko. Og upp úr því verða runni sigumálandi til og byrjar sem eitthvað semidjók það er eitthvað svona einhver lína úr kuklunum sem hann kemur fram og hittar upp fyrir stuðmenn og þá kemur þetta nafn sko örgla sem eitthvað svona smá grín sigumálandir þú veist svona eins og stuðmenn eitthvað svona nú ætlum við að gera eitthvað svona og spila fyrir pöpulinn og græða og vera svona hress
bara finna allar þetta nafni sem dettir í hug
eins og stuðmenn gerði á sínu tíma sko.
Já, já, já.
En svo bara hvernig þýðist það ákstað vel Sugarcubes yfir að ensku og þau reyna að vera með svona dual identity fyrst Sigumólarnir og platan kom út á íslensku og ensku
Já, amalega börti
Já, en svo bara verður þetta band sem bara vekur ókist mikla aðtekli í Bretlandi og ég meina þú veist, ég var að sjá svona detail núna því ég var að rannsaka þetta aðeins sko, Sigumólarnir, þeir koma sko í Saturday Night Live 1988
Nei
Jú?
Er það?
Já Björk, sem þegar hún 23 ára bara upp á svona hversu mikla reynsluð með undir belti skilur, bara svona þú ert að díla við alls konar hluti
Já.
Þú veist, hún þegar lægi sem erum að fíla í dag kemur út veist, það er áratugur síðan hún var
í Saturday Night Live bara been there, done that
Já, ég, svona, rosa, sko, og tilfinningi mín og svo getum við hoppað við sigumólana í sammála því að þeir gera náttúrulega magnaða hluti og þessi verið að fjalla bara í mörgum þáttum
Já.
En sko, þetta er sirka bát svona með öllu er þetta svona 5 ára ævintýri svona, þetta byrjar hann 87 er þetta eitthvað og þetta er að ljúka svona 92 það er þetta hiatus annað tímabili þetta er svona, þau taka einhvern lokatúr þegar Björk er búin að ákveða hann alltaf að vera solo en þau voru samningsbundin að gera eina plötu og eitt lokatúr, hann er í rauninni overlappar þetta sko
Já.
En þetta verður samt svolítið clean break út af því að síðasta Sigumála blátan kemur held í út 92 en, já, eða það var síðasta í túrin og fyrsta blata Bjarkar ári setna
já.
Og þetta er clean break og þegar hún er með debut og cover framan á því er hún svona bara saklaus í einhverju peysu, þú veist svona, svona eins og svona pixie 90s og fólk kaupir hann disk og hugsar já, heyrðu, hérna er komin einhver sönguna með einhverja ferska rödd og þú veist, bara, og fólk er bara smá á svona ég segi ekki svona Madonna buxunum en það er smá svona, já ok, er þetta nýja poppið, skilur við það fattar held ég ekki, sko að það sem það heldur á hana
já.
Er, sko, hversu mikil vettir hann er
nei, mitt
ég held að hún hafi svolítið plata hinsbeina
sko. Ég bara, nei, ég gaf fyrsti plötu mínu 1976, sko
já.
I've been around the block
sko. Og, einmitt, og ég fæ alltaf þessa tilfinningu með Björk, sko þegar já. Hún er að hefja sinn soloferil, sko
já.
Það er bara svo veist, hún er bara búin að örglega einmitt að rekast alls konar veggi og þess vegna getur hún haft svo mikið kontról frá byrjun, hún skilur businessliðina og hún veit
hvað hún vill ekki
veist,
það er dæmið sko.
Og listarand sé þá er þetta bara einhvern veginn svona, svo kröftugt take off sko. og núna bara getum við að fara hratt yfir þetta fyrstu plötunar, fyrstu tvær eru þær eru, það eru svo margir mjög sem þetta stílar á þeim sko. Það er að segja á músikinni og það er ákveðin snillt fólkin í því, það er að segja að var erfitt að kategorisera og þess vegna eru fyrstu tvær plötunar oft kallaðar popplötunar hennar Bjarkar út af því að og það er svo erfitt að segja að þetta er þessi stíl elektronika þetta, því að þú veist, það er bara alls konar dóti í gangi og hérna á debut er sko ég myndi að segja til þess bara fyrsti singullin Human Behavior hann minnir, finnst mér pínlítið á bara eitthvað eins og getur verið homogenic eða eitthvað, en svo eru sko Big Time Sensuality sem hún var að tala máðan,
það er bara full on party poplag
já, bara. Það er bara svona algjört eitthvað bara 90s
já
gleði, smá fyndið dæmi, sko, svo endar þetta á einhver svona brunastiga dæmi, sko
Býttu hvað það aftur?
Það heitir Anchor Song lokalæð, það enda bara einhverjum svona bara kveiki sér einhverjum Chicago Fire eða svona einhverjum London West End Fire Escape
já
bara við ruslaturinnar, sko, einhverju We Hours of the Morning, dæmi, sko alls konar stílar í gangi, allavega pósterarnir líka og söngleikja lög sem er eins og homogenic og bara mjög svona einhver svona trip-hop í dulúðuleg úrlitser snillt, sko og geðugplata, báðar, þessa fyrstu en þriðaplatan, homogenic hún heitir þessu nafni mjög líklega út af því að hún á að vera homogenic hún á að vera einn stíl skilur, það er bara pæling homogenic bara því bara
já, þú veist, þetta er homogenous bara því að vera eitthvað svona
sko, mér finnst nefnilega homogenous vera pínu neikvætt orða, sko
já, því að vera sko
að því að núna er sko diversity
svona, svo, samsinn, eða svona vera svona sko,
bara einsleitni
einsleitni, í raun og veru eða þú veist, en
homogenous sko er hérna það þýðir bara einsleitni í lagamáli er sko homogenous sko þýðir þú veist þegar það er samræming í já, sko lögum og reglum
samræming, kannski samræming bara betra orð þetta er einsleitni sko
já, einsleitni hljómar er svo sé ekki kreatíft sko svo sé bara á,
og samræming er annað sko það er svona þeir eru allir búin að stilla sér saman sko það sem getur þýtni bara þú veist
jú, en er, orðið er ekkert neikvætt sko í þannig en hins er heiti platan ekki homogenous hún heitir homogenic
já.
Sem er ekki bara homogenic
jú, ég veit ekki homogenous
homogenic, allavega íslendinga myndi alltaf kalla hann það sko.
Homogenic myndi bara það var fínt
og hérna, og ég er reyndar svolítið cool orð og svona en, hérna, en ég held að það sé svolítið pælingin sko. Og þar vill hún sko
og það, hún, það, úr, líka að þú segir sko homogenic þá ertu komið lýsingar orðið sko. Þú veist ekki
homogenous er, samt, er
að, jú, það er enn lýsingar orðið líka en sko Bittu.
Þetta er þessi litbriði enskra tungu sko. Það er svona einhver
já.
Ég held að þetta sé svona smá bara fagafræði sko.
Platan
endar á að heita homogenic og sko, ég veit ekkit hvað þetta þýðir allt, sko. Hérna vespertín og biofilía og þetta,
nei.
Það biofilía það þýðir enda bara að elska lífið sko. Mæntanlega, eða ekki
fíl þýr ástæð ekki
kærleikur og bíó þýr líf þetta er allt svona frekar high concept nöfn,
alltaf.
Við getum alveg verið sammála því
sko. Alltaf treyst á það frá Björlinni sko. Hún...
þetta er mjög abstrakt og high concept dót, sko. Og
high art
dæmi sko. Og hérna já, ég veit ekki, ég var bara að klára bara fyrirleginar og fara svo aftur á homogenic eða ég við núna að fara súmeninu læð sko, allavega, hún, sko, við förum bara mjög hrætti við restina, sko, hún 97 kemur homogenic út
og það er ennþá við notis algjört ríkappa, það er bara algjört ok,
já, nei, er ekki bara fínt að mappa út aðeins
algjörlega
neða, því mjög svo gott að gera það, sko, svo á milli 97 heldig kemur homogenic út og þá er hún, sko, bara taka fram líka eins og ferli, sko þessi mesta pop brjálæði make dæmi það er að fara fram 94 til 96 og þá eru þessi stóru kontroversi þú veist, hérna sem að, bara við nennum ekki að tala hérna, skilur, bara þessi, hérna sko kontroversi myndi vera þú veist, hann að trillast á blaðakonuna
já, já, já
svo eru hérna
sprenging.
Já, það er samt rosalegt
dæmi. Það er rosalega
dark dæmi, sem sagt að maður sem að reynir að eitra fyrir hennu eða sendir henni einhvern ræðilegt duft og eða sprengiefni eða ekki, já.
Já.
Og fremur sjálfsmorð. En sko, hún að fá fréttir af því og að díla við það þegar hún að taka upp homogenic.
Já.
Að því hún að taka plötun upp 96 heldig og þetta gerist 96.
Já.
En þetta skiptir bara máli í samingi við sko, ef við myndum segja að Björk hætti að vera basic svona popstjarna eftir þetta tímabil.
Já.
Þá á það við að þessu leiti sko. Hún hættir að vera sko svona einhvern tabloid brjálaði sko.
Já, hún var bara, þú veist, hún var bara í, þú veist, hérna, LL og eitthvað svona, eitthvað svona blöðum, sko. Þú veist,
það var alltaf einhverja fréttir einhverja kærasta og eitthvað, og einmitt, bara mjög mikið svona, bara milli tannan á fólki og hérna, og ég myndi segja, sko, hérna, ég veit það alltaf svona frekar svona ömulit stílbrað þegar maður segir eitthvað, eitthvað sé umdelt og það ekki raukstæðið að meira, sko.
Nei.
En sko, Björk er umdeldu listamaður, sko. Og ég ætla að byggja það, sko, aðla á ég heit einhvern veginn bara því ég var, fyrst skiptum sem ég fó bara svona eitthvað eitt til útlanda þá var ég í flugi, sko frá, hérna frá Fraklandi til Bandaríkina þá var, hérna, var 2000 ég, hérna þá var flugþjónn sem var að tala við mig og hann hérna að eina sem hann vissi um Ísland var Björk og þetta er bara svolítið staðan árið 2000 og þetta er flugþjótt samt sko bara það hann viti eitthvað um Ísland hann viti Björk er bara því hann er flugþjótt sko.
Já, já.
Og svo sagði hann I don't like her, too radical þetta er bara svo bandar ekki maður too radical
maður. Bara róttæk
já.
Róttæku lísta
já og svo getum við náttúrulega aðeins bara að skauta inn í að náttúrulega Björk hefur alltaf tíð verið sko, við förum kannski meira þegar við súmum minn á leið hún er aktivisti
já.
Ég heldur þetta að hann hefði ekki verið að neitta pæli því
nei, þarna,
sko. Nei, nei. Hún er aktivisti sko. Hún hefur aðalega hérna, beitsi fyrir náttúruvend sjálfstæði þjóða
og hvernveitindum
og hverjarréttindum og það eru þessir hlutir en náttúruvend er svona svolítið held ég svona standi upp úr og það skiptir máli vanandi lægið sem við ætlum að taka fyrir en þegar hann segir bara too radical, ég held hann ég er að byggja bara sem eina Amerikana ég held það sé bara að hún er svona þú veist, fólk bara þú veist, upp til hópa bara fíla bara the equals þú veist, þú skulum ekki gleyma að bara fólk bara meir og minna fílar sko
the equals
já.
og appa
já,
já.
Þú veist, hún er ekki þar, sko.
Nei.
Og hérna
það er líka, það er það sem við erum að tala um í byrjun þáttarins um landsmóðurina, sko. Þú veist, í mjög langan tíma sem að minnum mínum, bara minni ævi og bara mínum mótuna árum, sérstaklega var Björk miklu hennar stjarna og hún var miklu stærra heldur en Ísland. Þú veist, fólk vissi hvað Ísland var út af því að þekkti Björk
já.
Ekki öfugt, skilur við
mm-hmm.
Þú veist, það er, ef það hefði heyrt Ísland, það var það út af Björk eða þú veist, það var það bara svona veist, það var það, ef það vissi eitthvað Ísland, það vissi að það var það út af Björk er það, þú veist,
já.
Og allir vissi hver Björk var, eða þannig sé, skilur við það var, mm-hmm. það, þú veist, hún er langt síðan, hún fór úr þeim því spektrum, skilur við, huge popstjarna í mörg ár sko. Og var bara einn af svona leading bara poptónlist að mönnum heimsinn sko. Mm-hmm.
En svo siglur hún inn í eru já, svo gerur hún reyndar á milli homogenic og vespertín kemur Dancer in the Dark og
já.
Selma Songs platan
já.
Og þá reyndar er hún ennþá þú veist, það er svanakjóllin og allt það sem er frægast að snapshotið af henni þannig og getur líka fært rauk fyrir því að hápútur hennar svona
sér hugsanlega þar sko, já. Sem svona pop
já, sem
icon sko
að bara vera já, fólk með hann á heilanum sko
en það var líka, þú veist, það var þú veist, þegar hún kom í svanakjólinum var það svolítið svona who is this girl, þú veist, það var alveg líka ennþá smá, hún var ennþá að brjóta niður þá í leiðinni sko.
Hún vann sem sagt sko besta leikonan og kann hátíðinni.
Já.
Svo var hann tilnýttur Óskarsverðluna fyrir hérna.
Já, hún vann bestu leikonu.
Já, allir.
Ó.
Á kann, sko. Svo. En í Hollywood var hún tilnýtt fyrir lag á sem sjón.
Já,
já. Úr Selma Songs, sem staf Selma Songs og hérna,
já.
Og úr myndinni, Lasson 3 myndinni.
Já.
Sem síðan, hérna, hefur, já, það var endar smá dæmi þá líka sko, hann var svo ógsla bossi og erfiður og svo setna er það komið svona MeToo samingi og fleira Larsson Trier, en þetta þykir góð mynd sko, bara, og er hérna einhvern veginn bara þú veist, þegar hann var ennþá svona bara gera myndir sem eru bara upp á enda skil.
Já, einmitt.
En hérna Vespertín
með tip og píku bara í on your face allan tíman sko.
Vespertín eða Vespertine kannar myndur að segja er 2001 og þar er þetta ennþá svolítið svona samt sko þú veist, það er gefin út myndbönd og, og þetta er og þetta er bæði vegi alltaf sko þessar plötu sem kom að segna, þetta selst rosa vel, því að sko, þegar hún var svona mikil popstjana eignast hún svo mikið á aðdandum sem að halda tryggð sko.
Ég meina sko
þannig að það er ekki þannig að hún hafi eitthvað, sé eitthvað að gera obskjúrdót sko, þetta er allt mjög vinsælt sko, þetta er bara hérna núna bara veit fólk að hverja það gengur sko.
Já, ég meina sko, eins og núna ég man ekki hvernig var það er eitthvað, alltaf ekki verið við síðustu plötunina þegar hún túraði síðast þá túraði hún ókslega kúl sko. Þá fórum bara í höfuð borgir nokkra góðar svona höfuð staði heiminn og gerði residensju, þú veist hún fór bara í París, var þar í tók bara þú veist, 5 tónleika þar og svo bara þú veist, Buenos Aires var þar bara
í steikum
bara fimm, bara í bara
í fermetrum af
bara ennhautasteikum og bara tók þú veist, sko, hún var með residensju og fólk kom og á tónleikana hennar, kynir. Hún var ekki að ferðast hún, það var
talingin þetta er bara svona meiri svona dannari útgáfa af Celine Dion sko, í Vegas
já.
Þetta er svona ég skilda mjög vel, sko, já, þetta vill fólk gera á einhverjum tíumbúti og svo kannski bróna sko. Eitthvað annað aftur
já.
Sko, svo metula sem við myndust á Vespertine er samt, hérna, Unison, lokalagið þar það er eitt besta bjarkalagið, ógeðslega flott þetta er ógeðslega flott, þannig sko Vespertine, máttur hana, þannig þetta er svo mikið svona vefnaður sko. Þú veist, hún er alltaf búin að vera svona vefnað þetta er svona mörg leirar af soundum og hérna, organískum og elektrónískum soundum þannig þetta orðið svo mikið, og svona kóra system, þetta er orðið svona eitthvað áferðar snillt sko Medula, tölum það sem Norran húsi fellur saman sko. Þetta er svolítið þungt dót sko. Svolítið svona high art dæmi sko.
Já, einmitt, bara rættir þetta dæmi sko.
Og svo er Volta 2007 og ég vil meina að þar séu komin í svona aðeins svona fyndnara dæmi sko. Léttara að því liti sko. Svona aðeins svona meira grúfi bara.
Já, já, einmitt.
Og hérna svona world dót alveg uppum allaveggi
og bara meiri liti sko.
Og hérna svo Biofilia 2000 og
já, sem var svona konceptverk með bara svona grunnskóla kennslu og eitthvað svona.
Já, einmitt, það er komið í svoleið sko, og svo er hérna Vulni Kúra sko, það er eitthvað absolutt í gangi þar sko.
Já,
en hún er allar sem blötu fá góð dóma sko, en hún er hérna, þykir mjög, þú veist, hún er svo að skilnaða plata sko.
Já, já, já,
og þykir svona alveg og ég er svolítið svona bara krassandi dæmi sko.
Einmitt.
Og svo kallar hún nýjustu plötuna sína Tinder plötuna að því hún er single aftur sko.
Einmitt.
Hún heitir Utopia kom úr 2017 en þetta er rosalega mikið af dóti fyrir utan sko, endalega side projects, það er bara þessar plötur með öllum sem þeim fylgir heims tóningafæralög artwork, video, installations, absolutt, kennslumyndbönd, skilur þau, aktivismi. Þetta eru plötur á, ég vil tryggja ára fresti, og náttúrulega, já, tryggja til fjóra í setni tíð, en sko, örar í byrjun. Hún er vinnusjúklingur, og hún hefur sagt það, sko. Ég var ára að vitala við hana það sem hún er bara að útskýra hvernig, þú veist, hún kom til Bretlands og fólki fannst bara fárænlegt og hún var bara kona og var ekki bara söngkona heldur líka producerinn og business managerinn og stjórnaði öllu en hún var bara eitthvað hún sagði bara að hún hafði verið á Íslandi og verið að starfa sem tónlistakona og verið alveg badn og hún þurfti bara að vinna einhvern þremmu vinnum líka bara til þess að þú veist hafa ísjó á og eiga íbúð og sér þessi íslenska leðin sko, að vera vinnusjöklingur eða þú veist, kannski það eitthvað neikvætt orð, the workaholic bara, ég meina prolific.
Já.
Þetta er rosalega mikið sko.
Þetta er rosalega
fyrir utan allt þetta hana, fyrir debut sko, sem að við hérna snertum hans á, hvað hún var í raunin búin að pakka upp, hún var í raunin búin að pakka saman heilum listamannsferli áður hún hefur neina fyrir.
Já, með mitt.
Og sem sér ekki fyrir endan á sko. Þetta er svona overview af
Petters.
Hennar svakalega sko stóru kanónu. Þetta er ekki katalógur, þetta er kanón.
Þetta er kanón.
Þetta þarf að mappa út bara eins og bakverkin sko, selja með svona sérstand.
Já.
Er hérna þá var það er ekki
það er jóka bara núna.
Já.
Þurfum að mappa upp hverju, bara bökum aðeins aftur.
Sko, ég á að segja raukstöring minn fyrir því að vera þetta lag, sko, ég hérna sko, þegar að ég var svo spenntur yfir Björk sko, þegar hún var að meika það, sko því ég var bara, ég man ég fór, með fóruður mínu til London, sko sá breska MTV á hótelinu, sko þegar að debut var að koma út og Human Behavior videoið og við vöktum heila nótt, ég og bróðum, vorum að telja skiptin sem Human Behavior var sýnt, að það var sýnt bara á svona 90 mínútna fresti og það var bara svo mikið meik, sko. Já. Og hvað fannst þetta svo geðvegt að hún væri bara að meika hana í London og ég man bara, og svo kemur post og it's also quiet, sem er bara eitthvað mega dæmi og maður er bara byrju gerðist þetta, og þetta er ótrúlegt, sko.
Já.
Og svo ég man ég bara þegar þetta lag kemur þá hérna, sá ég vídeoið og ég var svo spenntur sjálfur líka yfir einhver svona 3D animation dóti, sko. Ég fannst þetta svo spennandi dæmi, sko. Og ég sá þetta þá, og bara strengja útsendinguna og hvað, þetta er svo epíst þetta lag, sko, þetta er svo, og samt með svona þjóðulegum.
Já, þetta kemur þetta er svona algjört, bara kemur svona,
þetta er
bara keltnest fólk, sull kemur bara,
þetta er svo, þetta er á svo ógeðasta flottum brún, þetta lag. Þetta er kortir í, sko, Eurovision.
Já.
Bara hérna, sérstaklega eins og Eurovision orðið í dag sem þetta er allt orðið eitthvað kúl.
Já.
En þetta er kortir í bara svona framlag svona framlag sko ysta til Eurovision 2003.
Já, já.
Sko þessi
já.
Þessi keltneski symfóníu eða strengja dæmi, sko.
Sko, in a good way, sko.
In a good way, já, ég meina það er bara gengja, sko. svo bara er þetta vídeo, þetta er sturla, þetta er eitthvað svona 3D myndir af Íslandi og zooma inn á eitthvað mosa og eitthvað og svo sagt, fer lagið í eitthvað overdrive, eitthvað tölvu overdrive. Má var svo spenntur fyrir þessum hljóðum, ég var svo spenntur fyrir tölvu hljóðum og þá eitthvað svona ég sko, ég trúði ekki að þetta væri að gera, sko. Mér fannst þetta bara vera ótrúlega, þetta er bara eitthvað ótrúlega sem ég hafði séð þegar ég sá þetta. Og hérna, ég var að horfa á þetta núna og ég bara, mér finnst það ennþá amazing, mér finnst það að lægið algjörlega standa fyrir sínu. Og þetta getum að setja vídeo þessi barsins tíma, sko, en
samt ekki, sko.
Nei, það er geðið. En nú er það náttúrulega bara mega cool aftur, sko, sem eitthvað svona 90s, eitthvað svona lo-fi eða svona einhver
lo-fi, hi-fi, negla, sko.
Já. En ég meina, þú veist, mér finnst bara ég var svo spenntur fyrir eitthvað svona björkvari hann að meika í útlendum og mér fannst svona eins og þetta lag væri svona hún að kvitta sko upp á það líka að allir eru búin að vera að spyrja hann Ísland alveg miljón ég ætla bara að gera eitt lag hérna með vídeoi bara af einhverju mosa systemi bara, ég ætla bara að gefa þeim það þessum blaðamönnum og Íslandingar þá bara
svörum við sérlega það líka þá þetta þessum plata átt að vera eitthvað svona inspired.
Bæja Ísland.
Bæja Ísland.
Hashtag.
Þá, þú veist, þá er þetta bara svona, líka út, þetta er svo löngu fyrir allt, þú veist, þetta er 97, þú veist, það var ekkert að gerast.
Nei, það er rétt. Ég er ekki sem svona, hvað er að gerast þannig, sko, að því að,
sko,
hvenær er þannig bara svona fancy a dirty weekend?
Það er miklu setna, sko.
Það er svolítið setna.
Það er svona,
þú veist,
setna, sko.
Það er ekkit mikið setna, af því að hérna, af því að í hérna Sopranos voru sko
já,
íslenskar dörti flugfröðu frá Æslandir, það hlýtur að vera eftir
það hefur verið á svona svipum tíma sko.
Já, ok.
Svo 2001-2002
sko. Það var á tímabili sem verið að höfða til svona Boston
og,
bangera
býtu, og í Twin Peaks
já,
ja. Er þetta líka í seríu 2 Twin Peaks eru sko The Icelanders sko.
Já,
og þar, það er eitthvað svona að vera í að þessu sko.
Já, þetta sé dörti
í dörti í dæmi sko. Dörti, dörti, sko.
Sko, Íslendingarnir í Twin Peaks eru ef ég maður rétt sko, mér minnir mér að sko, þeir eru með norska fánan.
Já.
Þeir eru að borða síld og þeir Já. Tala með svona norskum hreim.
Já.
Og hérna og núna erum við bara aftur dottin í þetta bara með hann Eurovision myndinni og Will Ferrell.
Já.
Þeir bara byrju
þetta Lars og Sigrid.
Já, byrju gerði Björk og þetta liði ekki neitt hreimurinn er allt öruvísi lúkið er allt öruvísi
já.
Eitt sem er okkur að skjóta inn í
já.
Að því ég vil meina að stærsti stóri einleiki sem þú dregur út frá Björk sem listamanni sé bara sjálfstæði sjálfstæð manneskja, sjálfstæði listamaður sem er mjög rík og eftirsóknarverð gildi og eitthvað sem Íslendingar líka svona telja sig vera sko allir vilja þá Lilju kveðið hafa sko saman byrð bara stæsti stjórnmálaflokkur landsins sem er alltaf kennt sér við sjálfstæði saman hvað það þýðir sko af því að það elska allir einhvern veginn þetta, þessa pælingu, sjálfstæði sko bara, þetta er mjög hátt skrifað gildi hjá okkur, það er eitt sem eru alltaf
sjálfstætt fólk
já, þetta er bara, það eru við með þetta og þú ert að sjálfstæða að vísa í sjónvarstáttinn sko en ekki bókin en hérna
Jón Ársall, ekki
bara,
HKL, sko.
Já, hérna, mér finnst eitt dített sko með Björk sem er sterkur og hann virkar obvious, hann er, það er þetta, hún heiti bara Björk og hérna
Björk, it rhymes with Björk
já, og geggja dæmi og já. Svona, þú veist og hún leifir, þú veist, fólk segir mikið Björk og það er ekki eins og þú veist, það er alltaf lagi punkturum minni sá, ég man þegar hún var að meika það var alltaf svona Björk okkar Guðmundsdóttir
já, já.
Það er því að við viljum náttúrulega bara
það er alltaf, þetta okkar sko
já, og líka þetta bara Guðmundsdóttir, þú veist ekki gleyma því að við erum búin að leipila þig hér þú veist Guðmundsdóttir og ég vil meina þetta er smá, þú veist, kannski mun taka ykkur tíma að melta sem ég er að segja þarna sko ég vil meina að Íslingar hafa ekki setin upp sko,
Nei.
Þetta er ekki nöfn
Nei.
Þegar við erum son og dóttir þá er það bara kenning og viðskiti við skýrnarnar einhvers annars og þetta er ekki family names, þetta er ekki surnames og, og þetta bara er það ekki samkvæmt bara hugmyndin á bak við það þegar þú skrifar í vegabrifið þitt surname Benediktsson þá er ég bara ljúga skilur það er ekki surname, það er bara nafnið sem er fyrir aftan raunverulega nafn mitt út af því að það getur verið einhver fleiri sem heita saman nafnið um ég á Íslandi
bara svona til aðgreiningar
já, og minnst ógæsta kúl að Björk bara sleftis og þú veist, þó að heita alveg fleiri Björk á Íslandi þá náttúrulega heitir engin annar Björk út í heimi sko.
Nei.
En ég veit ekki, mér finnst allavega bara ógsta kúl, þetta eru hvað er þetta fjóri stafir nei, þetta eru fimm stafir algjörlega unik
Pia to the York, man
ha?
Nei
hvað
sem þetta? Pia to the York
já sko Nei, finnst þér ekki geðveitt að þú getur verið með fimm stafi
Já.
Five digits og engin annar heitir það út í heimi alltaf það er bara, það er nóg það er ekkit eitthvað, erðu, við erum hérna skrúfu framleiðandi frá Auckland í, í Nýja Sjálandi Copyright Claim Björk skrúfunar
Nei.
Kannski eitthvað sveppóka fyrirtæki frá
frá Nori
Já.
En á þessa
fimmstafi sko.
Skuldlust
já, mista bara geðið, mista svona sjálfstæðistæmi svona og ég meni, hún er alveg Guðmundsdóttir skilur, þú veist, hún er það alveg sem skilur, það þetta er ekkert mál
meni.
En sem listamaður bara geta frontað þetta svona sko. Minnst að vera mjög mikið statement bara gríðalegt statement Beidu, hvað heit bara eitthvað svona, en Björk þetta er Veist, voru gíslingar alltaf að reyna að stríma hann þessi
yfir á því engilsæsir
já, svo ætlum við að taka þetta sterkum tökum hann á allir með þetta springjöldin í Ameríku bara aðeins of bara erfiðustu samljóða samskipti bara allra tíma
sprang a hole
það var enginn sem að það segja
nei, nei hendum í textan
já
segja það, sko.
Hvað segir þú þá staðarind að lagið heitir þessu nafni
Jóka
eftir Jóhannu Jóhannsdóttur eða Jóku eða betur er ég ekki að segja rétt er ekki Jóhannsdóttir
ég er ekki klára því
sem er kona sem að hérna er svona sæmilega þekkt kona á Íslandi og ég hef ekki hugmyndum að þetta lag héti Jóka út af henni
já
en hún er kannski hún er, semst, hún er vinkona Bjarkar en hún er líka nuttari og ég held hún hafi verið svona á túr með henni sko.
Já
og bara þær þekkist örgla mjög vel sko.
Já, já
og hefur bara og þetta lag heitir bara eftir henni
og er hana bara
já
og
hún já, þannig að við bara þú veist höfum það bara í huga
sko, já, ég sá eitthvað svona brot af einhverju eitthvað svona kvóti í Björkar sem hann sagði sko, hún hafði ekki getað sami textan sjálf út af því að hún hafði með of sterka tilfingar til Jóku þannig að hún fengið sjón með hann til þess að klára þetta og út af hann langar til þess að hafa þetta epíst sko.
Ok
og já einmitt.
En þetta er svakalegt dæmi sko, af því að hún semst, leggur svo mikið á hjarta að lýsa yfir þessu gagkvart vinkonu sinni það er líka búið að skrifa bókum hana sko. Jóka
einmitt
og hérna
en áðurum við hendum í textan
já.
Þá ætlum við að minna á styrtaraðin okkar sem er Landsbankin og Landsbankin er með aukakrónur og þið kveit ykkur til að gera eitthvað skemmtilegt við aukakrónur ykkar í sumar það er kjöri að nýta aukakrónur í sumar og hver aukakrónur jafngildir einni krónu og þú getur notað þér hjá yfir 250 samstæðaflum út um allt land og með gríðalt úvar af spennandi verum og þjónustum Íbúðalán vextir hafa aldrei verið lægri kannski komið tími til að endur fjármagna íbúðuna eða færa lánin frá lífeyrissjóðunum yfir Landsbankan og svo vil ég líka minna á bílalán Landsbankan sem að brúa bilið með vistvætni bílafjármagnin
Herðu, Jóka Song by Björk það er svo geðvitt dæmi Jóka by Björk af blutinu Homogenic fyrsti singullin rosalegt vídeo eitt loka einskott á þetta vídeoið hún er í svona hvítri dúnur í vídeoinu og hún er svona tölvugerð og hvíta dúnulpur eru hugsanlega eitthvað svona rosalegt eitthvað 90s dæmi sko. En sko þetta var svo ferskt og hún ónaði þetta svo mikið að sko ég sá Björk í bankastræti bara ég var unglingur og hún var bara í hvíta dúnulpur ég hafði bara verið að horfa á þú veist jóka vídeoið bara
alla nóttina
bara borða einhverjar þeir svona mér svona þú veist svona heimagert sönn lolli svona frostina úr svona
eilstikni
já eitthvað þannig hallari sko já svo var hann bara í hann var bara að spandir að því bara hann var bara í hvítu dúnulpunni í bankastræti sko. Þetta er iconic dæmi sko þetta er bara hvar er valli dæmi sko ok, þetta er svo epíst, ég veit ekki hvernig við erum að byrja sko. Þetta lag líka, er við búin að leggja nóguleg ástaf hversu episk byrjun þetta er algjört hérna já, þetta er einhver sko. Game of Thrones sko, homecoming season finale sko
skeining sko
þú veist, ég allar er að koma eitthvað svona eins og þú veist, eins og gera svona episkar seriur svo er eitthvað svona, ok við gerum þrjá þætti viðbót en þeir eru final þannig að það var gert með breska office það var bara sérstaklega vanda til verka þetta væri bara Game of Thrones ok, við fóðum einn loka þátt 60 mínútur þá myndi að byrja með þessu lagi ok, eða bara þessu stefi sko svo byrjar þetta bara og sönglínan náttúrulega er náttúrulega svo rosaleg sko. Hún er óvinnuleg
já
samt svona, samt meður og fækli sko. Hvernig er best lýs ok, all these accidents that happen follow the dot coincidence er ekki einhverja þverstæður í gangi hana
Ejó.
Já, þetta er bara skemmtilegt skemmtilegar abstrakt hugmyndir hérna öll þessi óhöp sem verða elta
eltu
follow the dot
eltu punktin bara eltu bara eltu bara
já ok er ekki verið að vísa til slysana semst óhappana það eru þau sem eru elta
nei ég held ekki
þetta boðháttur
já
ok
já
eltu punktin
eða svona
hnýtið
já hnýtið já einmitt
staðsettu þið eftir hnýtinu tilviljun samt ekki spurningamarki sko, bara tilviljun okay. Við verðum að lesa hans meira áður við verðum að ráði þetta sko.
Já.
Okay. Sko ég veit ekki hvað það þýðir sko. Ég er búin að vera að hlusta hans og lagið og hugsa að þetta Jóku nutkonuna ég veit ekki meira
nei.
Og svo bara vítjóði, náttúrulega þetta lagið hafði mikil áhrif á maður með einhverjum hugmyndunum hvað það þýðir en ég veit ekki sko Makes sense only with you. You don't have to speak, I feel. Ok, þetta í beinu samingi við hinu, þannig að fyrir aftur öfri eitt. Öll þessi óhöp sem verða, eltu punktin, tilviljun, þetta, make sense.
Já.
Með þér, aðeins með þér. Þú þarft ekki
að tala. Ég skynja hvað er í gangi, sko.
Ok.
Þannig að hún er að segja að hún er eitthvað svona bara, þú veist, bara áttaviti í eitthvað
hún er
eitthvað
spiritual guide,
sko já.
Paldi að eiga svona vin
já.
Bara eitthvað rosalegu törmóil, sko já. Það er bara eitthvað svakalegt í gangi í lífiðinu, sko
já.
Og ekkert mál emotional landscapes they puzzle me Then the riddle gets solved and you push me up to this.
So state of emergency.
Yeah. State of emergency, how beautiful to be. State of emergency is where I want to be.
Ok. Sko, þarna er líkilatriði að sko Jóka ítir henni í state of emergency, í neyðartilfelli. Eða sko hún það er emotion landscapes það er alls konar það er litróf tilfinningana og jóka ítir henni af stað út úr því
til að taka einhverja afstöðu
já, til að taka þú veist, hún ítir henni upp til að taka afstöðu skilur, þú veist, takast á við það sem er að gerast þú veist, og þú veist, þá ferði í state of emergency þú veist
er það gott ástandið?
Ég myndi að segja það
How er beautiful það ekki bara krísu ástandið?
Nei, þú veist, þá ertu sko þú veist, þá meina þetta listrænt skilju þú veist, þú veist krafin þess að komi þú veist, hún krefst af þér að þú tekur eitthvað afstöðu þú veist, bara, þú veist, eða neyðar tilfellið þú veist, þú þarft að svara þú veist, það er neyðar tilfellið þú þarft að svara kölluninni, þú veist að svara því sem ætlar að gera, þú veist og það er neðatilfellið, sko sem hún ítir út í þetta er, sem ég, veist, þetta er allan það sem ég hugsa
algjörlega, það var eitthvað að vera fabulera á netinu í einhver svona pælingum þegar state of emergency er líka sko ákveð pólitískt hugtak sem var þar sko varandi, svona pólitískan konflikt varandi bara hvað getur komið upp í þjóðskipulagi sko
já
Er það er ekki útursnunningur en er það ekki samt óþarflega langsótt túlkun að þið state of emergency er beinlega sko lagalegt hugtak.
Nei, þetta er tilfinningalegt, þú veist.
Já, okay.
Þetta er emotional landscape kannski, og þetta er emotional landscape, þú veist, það er, þú veist,
einmitt.
Það er,
þetta er ekki bara hvað herðu, það er búið að koma hérna í semst almanna varnateymið er bara víðir reyni
bara víðir hérna með mér hérna bara Alma Möller bara upp my Yahoo hérna
en,
bara
en það er samt að þetta nota þessa líkingu því að fólk virðist fíla þetta state of emergency sko, að elskar svona góða krísu mikið upplýsingaflæði og allir á tónnum sko
já.
Fólk elskar það sko, já, þetta er eins og eitilu sko, bara vill vera í þessu sko
já.
Og
hérna, aukafrétta tími sko, það er bara eins og
fólk vildi reka fyrirtæki svona sífældri krísustjórnun, sífældu þetta þykir, þú veist, þetta kallar svona agile training sko, vera alltaf bara með allt, einhvern veginn svona á tónnum
alltaf við
það hvað varðum gamla góða bara hérna freta í stól og
drekka viski og, og leggja sig
já, það var út að gott virki einhvern svona vend
undirmenna
hvað varðum það?
Ég segi það Björlan er ekki að vinna með það sko
nei, hún vildi hérna hún vill vera svona out there sko
já.
Hún vill það, hún segir that's where I want to be sko
já.
All that no one sees, you see what's inside of me every nerve that hurts þetta er bara beint til jóku
beint í nút, líka bara geti verið hérna sko, beint í nutkonu hennar jóku sko,
einmitt.
Every nerve that hurts
já.
Allt sem hún sér þú veist hún veit bara, já, hún er auðvitað hér
það, ég hérna,
og nutta það
hafði ekki pælt í þetta, þú mútið fara í þessar áttir sko
nei.
En hérna mér sko, eitt ógst áhugavert einskot sem er samt svona sko ég fór í fyrst skipti í ömulegt nutt á Kanarí þessi það því að það er mjög sérstakt sko og nutt er alltaf frekar góð upplifun sko, því að þetta eru professional sko, þú veist, og náttúrulega bara misgóðir og svona, en það er eitthvað ákveðin standart sko, það eru ógeðslega skrítið að vera nuttaður af manneskju sem að er bara að gera eitthvað það er svo skrítið, þú veist, ég er ekki að þetta hafi verið eitthvað nálætti að vera eitthvað svona eitthvað violating, sko, en þú veist, þetta er samt þú veist, þegar þetta er bara eitthvað manniski eitthvað bara
snertaði
brókslega lengi eitthvað, prófi eitthvað póta eitthvað mis skilur, og sem er samt alls ekki vinið þinn eitthvað, skilur,
eða
þú veist, eitthvað svona
heldur
bara einhver manneski sem móta að borga fyrir að vera bara að gera eitthvað þá verður þessi upplifun sem að getur, já, hún verður raunni bara andstaða, sko þú veist, hún verður ekki, þetta er, hún verður ekki bara svona þú veist, aðeinsleirri, hún verður bara hræðileg sko, og er að pæla í hvað, sko nuttir mikil fagmennska sko, og hvað það er rauglega hérna, mikil, sko þetta er eiginlega frum sko, iðin, sko og tjáning þú ert að vinna með, pældi, eða þú ert nuttari þú ert að fá eitthvað bak skilur eða bara er rauninni heilan skrokk en segjum bara bak og bara vanur nuttari bara að taka bara 20.000 bökum aðeina skilur þú mappar út þú sérð strax einhver emotional landscapes bara þú veist í einhverjum sinum einhverjum drastli skilur
þú sér bara hérna ódáðurhinn bara
þarna þarf
að byrtast það bara það þarf að
ríða sem fjandinn yfir það
það er hérna einhver fokkin hérna hérna fleka glýðnun hérna í gangi hérna það þarf að
þetta er náttúrulega bara landslag sko. Og
þetta er náttúrulega bara jarðfræði
og þetta er ekki samt einhverjum tilfinningalegum hræringum sko. Og sko nuttarar yfirleitt tala ekkit sko og hérna, en þeir eru samt að eiga samtal við
eitthvað, tala með höndunum sko
já, og þeir eru eiga samtal við djúpar sem sagt hluti í manneskunni sem er eiga við sko losa hluti sko og hérna, ég held að þetta sé bara sko einmitt, núna ég skil það mjög vel að sko nutti eru röglega ákveðin líkil í þessu þetta rosalega sterka samband sko
einmitt
að hérna og þvílíkt sem hún er okkur góðu nuttari maður ég meina pældi því ef þú ert nuttari og þú ert með eitthvað einhverja heimasíðu og þú ert með bara eitthvað svona customer review með eitthvað hang bara á frábært að vera nutt bara losnaði um alla streitu. Ég vinn sem bílasali hjá bara notuðum bílum og bara svo er þetta bara með jóku, það er bara customer review, það er bara lægið jóka.
Það er bara Michel Gondry videóið, bara February Kong.
Það er bara á eitt mesta critically acclaimed lag nýjunar er nutt upplifun með mér. En
en ég meina, ég selja bara, ekki dýrarni í kjöftu
bara, skildu bara eftir þína einhvern veginn á Google Maps
bara TripAdvisor bara og bara sjá hvað gerist.
Nei, ég meina, þú veist nutt vingillin er alveg nöðsynlegur hérna, sko. Náttúrulega næsta lína er líka, sko, you heal deep inside of me, þetta er náttúrulega eitt af því besta, sko.
Já.
Þetta er svo hreinrætt að
þetta er annað fyrir mér í samíska dæmi, sko.
Já. Þetta er geggjæt, sko. You don't have to speak, I feel. Ok, nuttið er lausnin af svo öllu, sko.
Já.
Ok, nú skiljum þetta allt. Svo kemur aftur emotional landscapes, so they puzzle me, confuse. Then the riddle gets solved and you push me to this state of emergency. Það er náttúrulega skulum við líka ekki gleyma. Þar fer í gang einhver, sko, einhver svona niðurbrot strengja útsetningarnar.
Já, einmitt. Og það tekur við hérna einhvers konar industrial síði nýju London sull, sko.
Tunnel bara en sko algjörlega, en sko þú veist, það er annar lag á Homogenic sem heitir Pluto.
Já.
Sko það er alveg svolítið svona, það er svolítið sem fekk flugþjóninn til að segja too radical. Það er í nýjunni voru menn svo spenntir yfir þessar tölvu hljóðum, sko. Sumt er mjög langt gengið, sko. En þetta þarna, þegar þetta fyrir gang, sko, þetta er svakaleg, sko. Þetta er emotional disruption í gangi, sko. Svakaleg kvíka að leita yfirborðs. Svo er þetta endaðingar, sko. Ég meina en sko, já, aðeins er það með lagið og samtidig, sko, þetta byrjar á þessu svona Fellowship of the Ring snillt, sko.
Ah, lots of people back in the shire, I say.
Einmitt, og svona pipe smoking epic, sko. Svo kemur svona upplausn í hana í þessu hana state of emergency, þá kemur svona alva fossin, sko.
Já,
svona glitr og ég meina auðvitað verið að vinna með Pixie orkuna smá.
Já.
Enda hérna enda eigum við aldrei að afnýta henni. Veist, Íslingar, það er bara dundrandi álfa bara gandreið í gangi.
Já, já. Það er bara þannig.
Og það er bara það sem það er, sko.
Já, já.
Og einhverju geta sagt eitthvað, já, þetta alvadæmi er rosa þreytt, þetta er hattarislegt.
Ég bara já, ekki tótt lækitt bara.
En ég meina, já, ég meina, fótur þinn, skilurðu.
Já.
Hann er samt áðir, sko.
Já.
Þú veist, þó þið finnst hann eitthvað hattarislegur, sko. Mm-hmm. Þetta er bara hluti af okkar tilveru, er þessi, sko, þú veist, ég meina, túristar er að fara hérna á bak við Seljalandsfoss. Veist, við erum búin að vera að fara bak við fossa hérna, eins og sko engins í morgundagur, sko. Þetta er bara eins og aðrir dansa kringum jólatri, sko. Við bara förum í kringum fossa, sko. Þetta er
ég veit það, sko,
við erum hérna,
það er líka tengið þessu, sko, ég er ennþá fastur á sig, sko, hérna Big Time Sensuality vídeo, sko. Þessi, sko, er gríðarlega konfidensi, sko, sjálfstrausti, sko, þessar vissu, þú veist.
Hún er það búin að pakka svo miklu í
þú veist, það er dæmið, þegar ég hugsa tilbaka, þetta er hvað, 95-4
já, er þetta ekki bara, þetta er single love
af debut,
sko. Já, ég held að, já.
og bara, þú veist, hún er bara að vera bara, þú veist, í þessum bransa í ógeðslega langan tíma og er bara, þú veist, og er bara hann og hún er bara á Times Square að dansa á auðum palli
í
bara einhverju ullapeysu og bara með einhverju álfa greiðslu, einhverju svona Princess Leia bara sinnum fuck you og hérna og bara orðin bara icon á 0-1 skilju, bara einhverju svartkvítu neglu shiti, skilju þú veist, það er svo þessi einbeittni þessi svona þessi gríðarlegi laser fókus sem eru þú veist, virðist á að hún hafi eitthvað staðar gripið upp úr einhverju kukli
einhverju tarsamblaði bara frá Siglufjörða prentsmiðu svonur Korax
einhverju grettisgötu bara einhverju strolli
er eitthvað of langsótt að segja fyrir utan hennar unique talent sko. Þetta hafi eitthvað að gera með sko já, einhvern svona eða veist, sko ef við búum til þess að líkingu aftur með það sem þetta upp spretta hennar upp rísa hennar og hún fram á sjónasviðið sér svipað eins og sko Ísland að finna sitt identity og, og kynna sig fyrir heiminum sem þetta quirky og hún náttúrulega var náttúrulega ekki spurð að öðru í viðtölum fyrstu 5 árin sko, heldur hún bara
þú veist
kemur þetta sound frá náttúrunni eða þú veist, er þetta, eru Íslendingar svona og hún svarar einhvern tímann í viðtali sko, það væri ósengjart gagnvart Íslendingum að segja að þau var allir eins og ég sko, sem er örglega rétt hún náttúrulega en er ekki eitthvað til í því sko líka að hérna, hún sé að vinna með þetta hvorki og líka ég held að þetta vinnu alka og fearless system sko líka
það er smá svona hérna, bara hérna, eitthvað bara þú veist dekkjaverstaði og borganessi bara
já.
Vinnu alka bara dæmið
byrðu þetta að vísi í pappa Jóns Mýrta
já, er ekki það
sko algjörlega og svo er annað sko sem að er náttúrulega ákveðin útrásarsöngur sko
já.
Sem er þetta með hann að Íslingar nenni ekki hafa langar bóðliðir sko en sko getur verið að Björk hafi bara verið hún verður sinni eigin umbósmaður af því að hugmyndir það að vera á umbóskristu í London það sem bara þú ætlar að tala við actually umbósmanninn þú ætlar bara að tala við einhverja tvo sekretaris fyrst og það sé bara svona eppi, þú getur ekki bara að tala beint við venjúið, eða skilur bara þessi svona smá óþólumæði og bara
Emitt.
Hvað ruglið þetta?
Ég bara halló, bara, ég er með númerið hans, bara ég hringi bara í hann
já, þessi einar örn orka sko,
já.
Alveg þannig að hérna, þetta er náttúrulega hluti af þessu fabriki sko. Þetta er vefnaður sko. Björk er hún er margslungin sko. Þetta er vefnaður þetta er, jú, það er einhver grunnkveikju element en hún er af kynslóð hún er umhverfi, hún er með það er svona ákveðnir stjörnur sem að sammeðast á himnunum sem búa þetta en hann skurðbúnt til sko.
Já, ég meni við erum ekki bara að setja puttan á það en það er það bara ómögulegt.
Já, við erum aldrei hægt en
við sem bara hendis í gang.
Er ekki bara?
Jú.
Já. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape. Where I want.
ef þú varst að fíla þessa fílum eða bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn um fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.